Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Building a Second Brain, karya Tiago Forte adalah buku non-fiksi tentang manajemen pengetahuan pribadi di era digital. Fokusnya bukan sekadar membuat catatan lebih rapi, melainkan membangun sistem digital terpercaya yang menyimpan, menata, dan menyiapkan informasi agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Forte berangkat dari masalah yang umum, yaitu banjir artikel, surel, ide, tautan dokumen, dan sorotan bacaan yang terus bertambah tetapi jarang berubah menjadi hasil nyata. Dia menyebut sistem ini sebagai otak kedua, sebuah tempat eksternal untuk mengurangi beban mengingat, sehingga pikiran dapat dipakai untuk menilai, menghubungkan, dan mencipta. Buku ini memperkenalkan dua kerangka utama, PRA untuk mengatur informasi berdasarkan kegunaannya, serta kode untuk memproses informasi dari penangkapan hingga ekspresi. Dengan pendekatan yang lintas aplikasi, buku ini ditujukan bagi pekerja pengetahuan, pelajar profesional, dan kreator yang ingin mengubah konsumsi informasi menjadi pekerjaan, keputusan, atau karya yang lebih terarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, otak kedua sebagai sistem eksternal untuk mengurangi beban ingatan. Gagasan inti Forte adalah bahwa pikiran manusia tidak perlu dijadikan gudang permanen bagi setiap informasi yang mungkin berguna. Ingatan biologis baik untuk memahami konteks, mengenali pola, membentuk penilaian, dan menghasilkan gagasan. Namun, ingatan tidak selalu andal untuk menyimpan detail, tautan, kutipan, tugas kecil, atau inspirasi yang datang pada waktu tidak terduga. Otak kedua berfungsi sebagai sistem eksternal yang terpercaya. Biasanya berupa aplikasi catatan dan penyimpanan digital untuk menampung bahan-bahan tersebut. Nilainya bukan pada banyaknya data yang dikumpulkan, melainkan pada rasa percaya bahwa informasi penting dapat ditemukan kembali tanpa harus terus dipikirkan. Dengan begitu, perhatian tidak habis untuk mengingat apa yang belum boleh terlupakan. Forte membedakan pengumpulan informasi dari penguasaan informasi. Menyimpan artikel tidak otomatis menghasilkan pemahaman, dan memiliki ribuan catatan tidak otomatis membuat seseorang lebih kreatif. Sistem baru bernilai ketika ia membantu pengguna kembali ke bahan yang relevan pada saat mengerjakan sesuatu. Karena itu, otak kedua bukan proyek pengarsipan total atas hidup digital. Dia adalah infrastruktur praktis yang mendukung tindakan saat ini, sambil menjaga pengetahuan masa lalu tetap tersedia untuk digunakan ulang. Kedua, PRA mengatur informasi berdasarkan tindakan, bukan berdasarkan topik. Kerangka PRA adalah cara Forte mengurangi kerumitan organisasi digital. PRA merupakan singkatan dari Projects, Areas, Resource, dan Archives atau Proyek, Area, Sumber Daya, dan Arsip. Proyek adalah hasil spesifik yang sedang dikerjakan dan memiliki titik selesai, misalnya menyiapkan presentasi atau menyusun proposal. Area adalah tanggung jawab yang perlu dipelihara secara berkelanjutan, seperti kesehatan, keuangan, atau pekerjaan tertentu tanpa tanggal akhir yang jelas. Sumber daya mencakup topik atau bahan yang mungkin berguna di masa depan, sedangkan arsip menyimpan materi dari proyek, area, atau sumber daya yang tidak lagi aktif. Perbedaan pentingnya terletak pada prinsip pengorganisasian. Banyak sistem memakai kategori berdasarkan subjek, tetapi sebuah topik dapat relevan untuk banyak konteks dan akhirnya sulit ditempatkan. PR menempatkan informasi berdasarkan kedekatannya dengan tindakan dan komitmen nyata. Catatan tentang desain, misalnya, dapat berada di proyek jika dipakai untuk pekerjaan yang sedang berjalan, lalu dipindahkan menjadi sumber daya setelah proyek selesai. Struktur ini juga sengaja sederhana dan dapat digunakan pada berbagai aplikasi, dari folder komputer hingga aplikasi pencatat. Fleksibilitas perpindahan antar kategori membuat sistem tetap mengikuti perubahan prioritas pengguna, bukan memaksa pengguna mempertahankan taksonomi yang rumit. Ketiga, kode mengubah catatan dari bahan mentah menjadi hasil yang dapat dibagikan jika PRA menjawab di mana informasi ditempatkan. Kode menjelaskan bagaimana informasi bergerak melalui sistem. Kode adalah capture, organize, distill, express, atau tangkap, atur, saring, ekspresikan. Tahap tangkap berarti menyimpan ide, kutipan, pengamatan, atau materi yang benar-benar terasa bermakna dan mungkin berguna. Forte tidak mendorong pengumpulan tanpa batas. Seleksi awal diperlukan agar catatan tidak menjadi salinan internet yang sulit ditinjau kembali. Tahap atur menggunakan PAA untuk menghubungkan bahan dengan proyek dan tanggung jawab yang sedang aktif. Selanjutnya, tahap saring membuat catatan lebih cepat dipahami saat dibutuhkan. Salah satu praktik yang dikenal dari pendekatan Forte adalah progressive summarization, yaitu menambahkan lapisan penekanan atau ringkasan secara bertahap ketika sebuah catatan kembali digunakan. Tujuannya bukan membuat ringkasan sempurna sejak awal, melainkan mengurangi waktu pencarian dan pembacaan ulang di masa depan. Tahap terakhir ekspresikan menjadi pembeda utama metode ini. Informasi dikumpulkan agar dapat dipakai untuk menulis, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, menyusun presentasi, atau menghasilkan karya lain. Urutan ini menolak kebiasaan menjadikan aplikasi catatan sebagai tempat penyimpanan pasif. Catatan diperlakukan sebagai bahan kerja yang dapat diolah, digabungkan, dan dibawa menuju keluaran konkret. Keempat, prinsip pengambilan selektif mencegah catatan berubah menjadi timbunan digital. Buku ini mengakui paradoks dalam produktivitas digital. Semakin mudah seseorang menyimpan informasi, semakin besar risiko ia menimbun materi yang tidak pernah dibuka lagi. Karena itu, Forte menekankan pengambilan selektif, yaitu menangkap hal yang beresonansi, relevan, atau berpotensi membantu pekerjaan dan kehidupan pengguna. Standarnya bersifat personal, bukan tuntutan untuk menyimpan semua hal yang dianggap objektif penting. Pendekatan tersebut penting karena relevansi sering baru terlihat ketika seseorang memiliki proyek atau masalah tertentu. Sebuah kutipan, gagasan, atau contoh tidak harus langsung dipahami sepenuhnya untuk layak disimpan, tetapi sebaiknya memiliki alasan yang cukup untuk dipertahankan. Pada saat yang sama, sistem perlu menghindari administrasi berlebihan. Jika setiap catatan harus diberi banyak tag, folder, dan metadata sebelum disimpan, biaya pengelolaannya akan mengalahkan manfaatnya. Forte lebih memilih struktur minimal yang mudah dipelihara dan pencarian yang memadai, daripada klasifikasi sangat rinci yang cepat usang. Pengambilan selektif juga menuntut pengguna menerima bahwa tidak semua informasi perlu dipertahankan. Tujuan sistem bukan membangun koleksi paling lengkap, melainkan kumpulan bahan yang cukup berguna untuk mendukung tindakan. Dengan batas ini, catatan tetap dapat ditinjau dan perhatian dapat kembali pada pekerjaan kreatif alih-alih pemeliharaan arsip. Terakhir, pola pikir pabrik menjadikan pengetahuan sebagai bahan untuk karya berikutnya, Ford membandingkan dua cara memandang koleksi catatan. Dalam pola pikir perpustakaan, nilai utama terletak pada menyimpan dan mengelompokkan informasi. Dalam pola pikir pabrik, informasi diperlakukan sebagai bahan yang masuk, diproses, lalu diubah menjadi keluaran. Perbandingan ini menjelaskan mengapa buku tersebut berulang kali mengarahkan pembaca kepada ekspresi. Catatan yang baik tidak harus lengkap atau indah sebagai dokumen mandiri. Catatan yang baik adalah catatan yang mempermudah langkah berikutnya, seperti membuat draft, menghubungkan ide, atau menjawab persoalan dalam proyek. Salah satu konsekuensinya adalah pentingnya intermediate packets, yaitu kumpulan bahan kerja kecil yang disiapkan untuk keluaran tertentu, misalnya potongan riset, kerangka, contoh, dan ide yang berkaitan dengan sebuah presentasi atau tulisan. Cara ini mengurangi masalah halaman kosong karena pekerjaan tidak dimulai dari nol. Selain itu, bahan dari proyek lama dapat digunakan kembali dalam konteks baru, sehingga nilai pengetahuan terakumulasi dari waktu ke waktu. Namun, pendekatan ini tidak menjanjikan bahwa aplikasi atau folder secara otomatis menciptakan kreativitas. Manfaatnya bergantung pada kebiasaan meninjau, menyaring, dan menggunakan kembali catatan. Keunggulan sistem terletak pada kemampuannya memperpendek jarak antara menerima informasi dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kesimpulannya, building a second brain paling relevan bagi orang yang pekerjaannya bergantung pada informasi, gagasan, dan keluaran kreatif seperti penulis, pekerja pengetahuan, mahasiswa, manajer, peneliti, konsultan, serta kreator. Buku ini juga berguna bagi siapapun yang merasa catatan berkas dan materi bacaan digitalnya tersebar tetapi sulit dipakai kembali. Pembaca tidak harus menggunakan aplikasi tertentu, karena Forte menekankan prinsip dan alur kerja yang dapat diterapkan pada alat yang sudah digunakan. Manfaat praktisnya adalah struktur yang cukup sederhana untuk memutuskan tempat sebuah informasi, proses untuk meringkas bahan tanpa menambah pekerjaan berlebihan, dan orientasi yang jelas pada penyelesaian proyek. Secara intelektual, buku ini menggeser pertanyaan dari bagaimana mengingat lebih banyak menjadi bagaimana menggunakan informasi dengan lebih baik. Posisi inilah yang membedakannya dari banyak buku produktivitas atau panduan aplikasi catatan. Buku ini tidak terutama menawarkan teknik manajemen waktu, hafalan, atau sistem kategori yang sangat rinci. Sebaliknya, ia menyatukan pengorganisasian, pencatatan, dan proses kreatif dalam satu kerangka yang berpusat pada tindakan. Keterbatasannya, penerapan awal tetap memerlukan penyesuaian dan disiplin, terutama bagi pembaca yang belum memiliki kebiasaan mencatat digital. Namun, Peara dan Kode memberi bahasa praktis untuk menyederhanakan pilihan tersebut. Nilai utama buku ini terletak pada gagasan bahwa pengetahuan pribadi seharusnya bukan arsip tersembunyi, melainkan sumber bahan aktif untuk pekerjaan dan ekspresi berikutnya. Jika Anda ingin mendukung Tiago Forte, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.